Qirg'iziston chegara xizmatining bildirishicha, uchrashuv paytida Farg'ona viloyati hokimi chegaradagi janjal paytida qirg'iz chegarachilar otgan o'qdan 3 nafar odam yaralangani haqida ma'lumot bergan. Bundan avvalroq axborot agentliklari qirg'iz chegarachilari otgan o'qdan 5 nafar o'zbekistonlik yaralangani haqida xabarlarni tarqatgan edi. Bu haqda 7 yanvar kuni voqeaga guvoh bo'lganini aytgan So'x tumani yer resurslari va davlat kadastri bo'limi boshlig'i Sarvar Xomirjonov ham mana shunday ma'lumotni bergandi.
Shu paytda bitta praporshik qishloq fuqarolar yig'ini o'rtasida ozgina skandal chiqib qoldi, janjal. Yo'ni dedim, uni qo'lida qurol bor edi. Ya'ni bir daniga to'rtta askar osmonga qarab o'tdi. O'sha praporshik drama bizga qarab o'tdi. Ikkita fuqaroga toshni tegdi, uchinchi fuqaro bilan to'rtinchi fuqaroni bittasini qalasini yonidan endi shilib ketdi, bittasini tomog'idan shilib ketdi.
Biroq 7 yanvar kuni Qirg'iziston rasmiylari qirg'iz chegarachilari So'x tumani Xushyor qishlog'i aholisi hujum qilganidan so'ng ularni tarqatish uchun osmonga qarata o'q otganini bildirgan va 5 nafar o'zbekistonlik yaralangani haqidagi ma'lumotni inkor etgandi. Qirg'iziston chegara xizmatining ma'lum qilishicha, bugungi kunda voqea sodir bo'lgan hududda vaziyat barqaror. Mazkur hudud kuchaytirilgan tarzda qo'riqlanmoqda va bu yerga qo'shimcha kuchlar jalb qilingan. O'zbekiston Qirg'iziston chegarasi yopiqligicha qolmoqda. Qirg'iziston chegara xizmati rahbari o'rinbosari Iskender Mambetaliyev So'x anklavidagi Xushyor qishlog'i aholisi Qirg'izistondagi Chorboq qishlog'idagi irrigatsiya tizimi va elektr tarmog'ini ishdan chiqarganini aytmoqda. Iskender Mambetaliyev janjal O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida bahsli bo'lib turgan yerga qirg'iz chegarachilari oltita simyog'och o'rnatgani oqibatida kelib chiqqanini tan olgan holda voqeaning asl mohiyati boshqa narsada ekanini bildirdi.
Biz yangi chegara tozotuvni ajerga joylashtirdik.
Biz bu yerga yangi chegara zastavasini o'rnatganmiz. Ularga barcha sharoitlarni yaratib berishga harakat qilayotgan edik. Bu yerga chegara zastavasining o'rnatilishi o'zbekistonliklar uchun manfaatli emas. Chunki ular shu kungacha bu yerda chegarachilarning yo'qligidan foydalanib, Qirg'iziston hududiga emin-erkin kirib chiqishar, Qirg'izistonga qarashli yaylovlar, suvlar va yo'llardan hech qanday to'siqlarsiz foydalanar edi. Chegara zastavasi o'rnatilgach esa bunday holatlarga chek qo'yilar edi. Janjalning ildizi mana shunda, dedi Iskender Mambetaliyev. Qirg'iziston chegara xizmati rasmiysi qirg'iz chegarachilariga 1000ga yaqin o'zbekistonlik hujum qilganini iddao qilmoqda. Voqea paytida o'zbekistonliklar tomonidan qirg'izistonlik 30 fuqaro garovga olingani aytilgan edi. Qirg'iziston tomonida esa o'zbekistonlik 6 ayol garovga olingan. O'zbekistonliklar garovdagi 14 fuqaroni qo'yib yuborgach, qirg'iz tomoni ham 6 ayolni bo'shatgan. O'zbekistonliklar garovda saqlayotgan 16 odam shundan so'ng ozod qilingan va Botken viloyat kasalxonasiga olib kelingan. Qirg'izistonga qaytarilgan 16 kishidan 13-tasi garovda ushlab turilgan vaqtda kaltaklangani aytilmoqda. Ular kasalxonaga yotqizilgan.
O'shunda sabitya bo'yicha bir militsiya kelib tushgan. Al satrisenin qalona mozga.
Voqea paytida bir militsiya xodimi ham og'ir jarohatlar bilan kasalxonaga yotqizildi. Uning ahvoli og'ir deb bildirdi Botken viloyat kasalxonasi bosh shifokori Turg'unbek Ajigitov. 5 yanvar kuni Qirg'iziston chegarachilari ikki davlat o'rtasida bahsli bo'lib turgani aytilayotgan hududga simyog'ochlar o'rnata boshlaganiga So'x anklavidagi Xushyor qishlog'i aholisi norozilik bildirgan edi. 6 yanvar kuni bu norozilik qirg'iz chegarachilarini o'q uzishga majbur qilgan va har ikki tomondan odamlar garovga olingan katta janjalga aylandi. Faqat 7 yanvarga kelibgina janjalni to'xtatishga muvaffaq bo'lindi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.